Joany toko fatelo ambin'ny folo. Andro mielo ny fankalazana ny Pasika tamin'izay. Fantatr'i Jesosy fa tonga ny fotoanandro ialany amin'izao tontolo izao ho an'ny iray. Efa nitiavin'i Jesosy ireo azy teo amin'izao tontolo izao, ary dia nitiaviny hatramin'ny farany. Teo am-pisakafoana hariva tamin'izay izy Jesosy mba amin'ny mpianany, ary efa nomeny devoly hevitra Judasy, zanakalan'i Simona Isikariota, mba hanolotra an'i Jesosy. Fantatr'i Jesosy raha teo fa efa napetraky ny ray teo an-tanany avokoa ny zavatra rehetra, sady fantany fa Andriamanitra no eviny ary Andriamanitra no iverenany. Koa nitsangany niala teo am-pihinanana izy dia nametraka ny lambany ary naka lamba famoahana ka nisikinany. Avy eo izy dia nampidina rano tamina koveta ary nanomboka nanasa ny tongotrorom-pianany sy namako izany tamin'ny lamba nisikinany. Dia tonga teo amin'ny Simona Petera izy fa hoy Petera taminy,
"Ianao very tompo anasa ny tongotro?"
Dia nivalian'i Jesosy hoe,
"Izay ataoko dia tsy azonao ankehitriny fa ho azonao any aoriana."
Fa hoy Petera taminy,
"Sanatria tsy anasa ny tongotro na oviny ianao oviny ianao."
I Jesosy kosa namaly azy hoe,
"Raha tsy ho sasako ianao dia tsy hanana anjara amiko."
Dia hoy Simona Petera taminy,
"Raha izany ry tompo dia tsy ny tongotro fotsiny fa ny tanako sy ny lohako ihany koa."
Fa nivalian'i Jesosy hoe,
"Izay efa nandro tsy mila ho sasana fa tsy ny tongony ihany, fa efa madio ny tenany manontolo. Ianareo koa dia madio, nefa tsy ianareo rehetra."
Fantatr'i Jesosy manko ilay efa nolotra azy, ka izany nolazany hoe tsy ianareo rehetra no madio. Rehefa voasasan'i Jesosy ny tongotry ireo mpianany dia nandray ny lambany izy ary nipetraka indray, ka hoy izy tamin'ny mpianany,
"Azonareo ve izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no manasa ny tongotrareo, ianareo samy ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. Endry, nomeko fianarana ianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo. Lazaiko marina dia marina aminareo fa ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony, ary ny iraka tsy lehibe noho ilay naniraka azy. Raha azonareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy ho anareo rehetra no itenenako, satria fantatro izay no fidiko, kanefa aoka ho tanteraka ny teny soratra masina hoe, ilay miara-mihina mofo amiko no nanainga ny omba lahy tongony hamely ahy. Dia n'izao aho no milaza aminareo alohany ahatongavan'izany, mba inonareo rehefa tonga izany fa izaho no ilay hatr'izay ka ho mandrakizay. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mandray ny hiraiko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray ilay naniraka ahy."
Avy nilazany Jesosy dia nitebiteby ny fanahiny ary nanambara izy nanao hoe,
"Lazaiko marina dia marina aminareo fa ny anankiray aminareo no hanolotra."
Dia nifampijerijery ny mpianatra fa very hevitra ny amin'izay iray nolazainy, ary nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy ny anankiray tamin'ireo mpianatra. Dia ilay tian'i Jesosy, ka no atsian'ny Petera io mpianatra io mba hamotitra amin'i Jesosy hoe,
"Izy izay lazainao izay?"
Dia nirona teo amin'ny tratran'i Jesosy ilay mpianatra ka nanontany azy hoe,
"Iza moa izany ry tompo?"
Dia nivalian'i Jesosy hoe,
"Ilay omeko ny sombomofo izay hatsoboko anaty roa."
Tamin'izay dia noraisin'i Jesosy ilay sombomofo natsobony tanaty roa ka nomeny an'i Judasy. Vao nomena ilay sombomofo, Judasy dia nidiran'i Satana ka hoy Jesosy taminy,
"Ataovy faingana izay tianao atao."
Tamin'ireo nipetraka nihinana dia tsy nisy nalala izay antony nilazan'i Jesosy izany tamin'i Judasy. Fa noho Judasy nitanany kitapom-bola dia nataony sasany, fa izao nivoalazan'i Jesosy taminy, "Fidio ny zavatra ilaintsika amin'ny fankalazana ny Pasika na mba omeo zavatra ny mahantra." Vao nandray ilay sombomofo Judasy dia nivoaka ny trano niaraka tamin'izay, ary efa alina ny andro. Nefa nivoaka ny trano Judasy dia hoy Jesosy,
"Ankehitriny dia efa omem-boninahitra ny zanak'olona, ary Andriamanitra no omem-boninahitra eo aminy. Raha Andriamanitra no omem-boninahitra eo amin'ny zanak'olona, dia Andriamanitra koa no hanome voninahitra azy eo amin'ny tenany, ary hanome voninahitra azy raha afaka kelikely. Vetivety foana sisy hitoerako eto aminareo re anaka. Hitady ahy ianareo, ary toy ny voalazako tamin'i Jesosy hoe, izay alehako tsy azonareo aleha no lazaiko aminareo koa ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Ny hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo dia raha mifankatia ianareo.
Hoy Simona Petera tamin'i Jesosy:
ho aiza ianao ry tompo?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
izay aleako dia tsy azonao hanarana ahy ankehitriny, fa any aoriana vao hanaraka ahy ianao.
Ka hoy Petera taminy:
ahoana ry tompo no tsy azoko manaraka anao ankehitriny? Na ny aiko aza dia hafoiko ho anao.
I Jesosy kosa namaly hoe:
ny anao hoe hafonao ahy? Lazaiko marina dia marina aminao fa alohan'ny maneno akoho dia handa ahy intelo ianao.